zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Je konec června, blíží se prázdniny, dovolené. My sice nevíme, jaké počasí nám přinese letošní léto, ale skoro jistě budeme v tomhle období trávit hodně času na zahradách, terasách a možná i na balkónech, a možná proto vám přijde vhod dnešní porce zajímavých informací ze světa zahrad a rostlin. Prozradíme vám totiž pár zajímavostí třeba ohlohu a představíme vám další popínavou rostlinu, která na vaše terasy může přinést nejenom krásu květů, ale i její pronikavou vůni. Příjemné páteční dopoledne při poslechu Zelených světů přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Říkám si, Pavle, jestli pak jsme v Zelených světech už někdy mluvili o hlohu?
Možná, že někdy já, ale určitě to už bylo dost dávno.
Já myslím, že opakování matka moudrosti, ale přiznám se, skutečně si nevybavuji, že bychom je probírali. My totiž u hlohů stojíme, tak to je na snadě si o nich něco říct. Připadá mi užitečná rostlina z mnoha hledisek.
Tak je to velmi hezky řečeno. Hlohy jsou dřeviny, které se velmi dobře pěstují v našich podmínkách. Některé druhy pocházejí z naší přírody, některé jsou ze Severní Ameriky, některé jsou asijské, ale ať se na hloh díváme z kterékoliv stránky, tak vždycky je to pro mě velmi optimistická rostlina, která je barevná, kvetoucí, plodící. Je to prostě rostlina, kterou bychom měli brát vážně.
Navíc léčivá, z jara obsypána květy. Hodí se hloh i do zahrady, protože my stojíme u obrovských keřů.
Tak hloh, kromě toho, že je obsypán květy, tak je také obsypán včelkami. Je to medonosná rostlina, která je velmi důležitá. A já bych řekl hlohu jednoznačně ano. I pro menší rodinnou zahradu je to otázka výběru druhu, případně odrůdy, ale hlohy rostou poměrně velmi dobře v běžných zahradních půdách a jsou to stromy, které nebývají příliš veliké, obvykle. Existují i výjimky samozřejmě, jsou to kompaktnější stromy, které udělají velký kus práce, jsou ozdobné, jsou zdravé, jsou medonosné, dlouho na podzim jsou zdobné těmi svými plody, takže já hlohu říkám jednoznačně ano.
Moje kamarádka projevila zájem o hloh, ale má velmi malou zahrádku, a tak si říkám, jestli bychom jí mohli tuhle rostlinu doporučit.
Mohli bychom určitě. Hloh se latinsky jmenuje Crategus a existuje jedna odrůda, jeden druh, Crategus monogyna compacta. To slovo compacta, to je velmi výmluvné, je to kompaktně rostoucí rostlina, která bývá označovaná na etiketách, že dorůstá do velikosti kolem 1,5 metru. Není to úplně pravda, on roste až do velikosti kolem možná 3-4 metru, ale než doroste do 4 metru, tak to je otázka 3 generací. Má velmi krátké přírůstky, bohatě kvete, ten vzhled je takový velmi hezký, bych řekl, protože ta rostlina drží pohromadě, je málo vzdušná, když zestárne trošku, tak tvoří takový křivý kmen i křivé větve. Hezky se na to dívá do malé zahrádky, úplně ideálně někam do růžku.
No a pro větší zahrádku?
Pro větší zahrádku, Hanko, tam už máme těch možností mnoho. Můžeme použít odrůdu, která má červené květy plné. Je to odrůda, která se jmenuje Paul Scarlet. Celkem běžná i ve veřejné zelení. Vydáváme ji na mnoha místech i u nás v jižních Čechách. Nevynikne v tak velké kráse, jako já bych si přál, díky tomu, že často bývá trošku ta koruna znásilňována do různých koulí a kostek, protože když je ten hloh pravidelně řezaný, tak kvete podstatně méně. Já mám rád svobodu pro stromy a zrovna tyto malé druhy, které netvoří velké koruny, tak já rád nechávám, ať si žijou svým životem, tak vyniknou a tak potom i bohatě kvetou.
Já mám takový dojem, Pavle, že jsem viděla dokonce i hloh v živém plotě. Je to možné?
Je to možné, Hanko. Hloh je pro živý plod ideálně rostlinou. Trochu málo se používá u nás. Úplně tomu nerozumím, protože je to rostlina, která je nenáročná, dobře roste, trošku i kvete v tom živém plotě, podstatně méně, než když je ta koruna volná, volně rostoucí, ale ty ploty bývají husté, neprůchodné, velmi dekorativní, dají se udržet dokonce i ve velmi úzké podobě. Viděl jsem v Holandsku živý plot z hlohu, který byl asi 1,20 m vysoký a určitě nebyl širší než nějaký 25 cm. Takže to krásná rostlina, která výborně zvládá řez a existuje potom ještě několik dalších druhů kultivarů, které jsou trošku atypické, ale také vypadají velmi dobře.
Které to jsou?
Ku příkladu hloch, který my zahradníci označujeme jako Crategus prunifolia cultivar splendens. To je hloch, který má jednoduché listy, nejsou vykrajované a na první pohled ani není patrné, že je to hloch. Máme ho borované na náměstí, proti potravinám je tam asi 6 nebo 7 těch rostlin, v docela těžkých podmínkách, takže tam roste velmi málo, ale tvoří optimální, malý, velmi kompaktní stromek, který na podzim se vybaruje do purpurově červených odstínů, je velmi ozdobný.
Je čas, abychom opět otevřeli náš lexikon popínavých rostlin. Co pak nás tam čeká dneska, Pavle?
No, dnes, Janko, představíme rod rostlin, který je velmi bohatý. Jsou to takzvané zimolezy. Latinsky se tyto rostliny nazývají jménem Lonicera. No a některé druhy tohoto rodu jsou popínavé, proto je máme v našem dnešním seriálu. Ale jenom jako dodatek chci říct, že hodně těchto rostlin roste jako běžné vzpřímené rostoucí keře. Dokonce rostlina, kterou označujeme jako kamčatská borůvka, tak vlastně také patří do tohoto rodu.
My se ale budeme věnovat výhradně těm pnoucím dneska.
Ano, samozřejmě, protože jsme si vymysleli seriál o popínavých rostlinách, takže se to musíme držet a budeme se věnovat právě těmto druhům.
Kolik druhů popínavých zimolezů vlastně máme k dispozici?
Ono jich není tak hodně zase, včetně těch odrůd, možná kolem 10 druhů, které jsou takové jakoby relativně běžně dostupné, ale z těch 10 druhů se málo kdy povede koupit všechny najednou. Běžně v zahradnictví bývá k dispozici 3, 5, 6 možná odrůd.
Čím se pnoucí druhy zimolezu vyznačují a jak vysoko rostou?
Zimolezy, které jsou pnoucí, tak jsou to rostliny, které jsou velmi aktivní. Jsou to rostliny ovíjivé, takže se velmi dobře používají třeba k plotům. A ty ploty musí být pevné, masivní, protože ta rostlina začas získá trošku na hmotnosti a mohla by s tím plotem malinko pohnout. Můžeme je dávat na pergoly, můžeme je dávat na treláže. Velmi dobře se hodí na takové ty oblouky romantické, které se dávají třeba nad lavičky, protože zimoles se vyznačuje tím, že má velmi zajímavé květy. Ty květy bývají v různých odstínech, od bílé přes žlutou, žluto-oranžovou až červeno-bílou. No a co je na nich velmi sympatické, nejen to, že jsou ty květy krásné na první pohled, ale také velmi hezky voní. Takže pomocí těchto rostlin můžeme dostat na zahradu i velmi hezkou vůni a to se využívá zejména právě při životě na terasách a na balkonech, kde se často vyskytujeme.
Takže jsou schopné vyšplhat se docela vysoko, typuji.
Jsou tak akorátní pro běžné zahrádkářské využití. Na rozdíl od mnoha ostatních nerostou až tak vysoko, ale takové ty 3-4 metry zvládnou. A myslím si, že to je pro mnoho lidí taková optimální výška, že zase nehrozí, že by se dostávali někam mimo to místo, kde bychom je mohli dobře využívat.
Pěstování nás bude zajímat. Je náročné? Trpí třeba na nějaké nešvary?
Jsou to velmi skromné rostliny, které dobře rostou téměř v každé běžné půdě, takže pěstování je skoro hračka. Není s tím žádný veliký problém. No ale jeden takový nešvárek bychom našli. Mladé výhony zimolezu jsou velmi atraktivní pro mšice. Takže se často stává, že když je taková ta invaze mšic, tak právě tady na těch špičkách těch výhonů se dají hledat a skoro vždycky se tam najdou. Ale nedělám z toho vědu, není ani nutné používat na to nějakou chemii, stačí vzít nůžky a ty špičky prostě ostříhat, naházet do kbelíku a zlikvidovat to. Té rostlině to vůbec nevadí, ona na ten řez reaguje okamžitě růstem nových výhonků a velmi snadno nahradí ten chybějící vrcholek, ba naopak ještě více se rozvětvuje, takže to je žádoucí.
Mají pnoucí zimolezy nějakou výjimečnou vlastnost, kvůli které bychom o nich měli třeba začít uvažovat?
No, možná, že ta výjimečnost spočívá právě v té vůni, protože málo která popínavá rostlina dává i krásu květu nebo listu, zároveň i tu vůni. Takže pro mě jsou pnoucí zimolezy optimálními rostlinami zrovna tam, kde se často pohybujeme, kde jsou lavičky, kde se sedí a kde máme možnost si tu krásu těch květů užít zblízka. Nejsou to rostliny, které by byly nápadné třeba z dálky 10 metrů, ale zblízka jsou velmi hezké a proto si myslím, že na ty naše zahrady, že patří.
Aleš Bezděk, entomolog Biologického centra Akademie věd, je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bezděku, v jarním období se množí dotazy, jak chránit rostliny před mravenci. Je vůbec možné se před mravenci bránit, abychom nenarušovali křehkou rovnováhu života na zahradě?
Tak mravenci do té přírody patří, čili zase jako úplně jako bránit zahrádku před mravenci je asi nesmysl už, protože mravenec vlastně není úplně typický škodlivý hmyz na zahradě. Mravenci mají několik funkcí, kromě toho, že likvidují třeba zbytky rostlin, roznášejí semena, dokonce některé druhy rostlin jsou adaptované na to, že jejich semena roznáší mravenci. Tak v případě, že mravenec je na nějaké vegetaci, tak to znamená, že do značné míry chrání proti druhům, které okusují. Je samozřejmě problém, že ano, mravenci, aspoň teda některé druhy si jaksi chrání svoje kolonie mšic, to je bez debat, ale právě takováhle jako kolonie mšic, která sice teda rostlinu poškozuje, tak zároveň ty mravenci chrání před, já nevím, třeba housenkama motýlu, protože oni samozřejmě mravenci mají tendenci čistit tu rostlinu od všeho ostatního, aby těm mšicím teda nekonkurovalo jako vůbec nic. Nedá se úplně prostě říct, že by mravenec byl jako škodlivý druh, já bych ho považoval za jako víc prospěšný než škodlivý.
Pavle, jak vy bojujete s mravenci na zahradě?
My nebojujeme. Já s mravenci nehodlám bojovat. Je pravda, že jsou situace, kdy nám komplikují život trošku, zejména když jsou to mravenci ve skleníku, oni tam vlastně působí tak, že jsou v té půdě a díky tomu, že jsou v té půdě, tak ty rostliny často prosychají, protože jejich kořínky jsou jakoby ve vzduchu a tam to vidím jako komplikaci, ale já jsem se naučil proti mravencům nebojovat, protože jsem pochopil, že v podstatě není možné. Ani není důležité je zničit, ani to není možné, protože i když se zničí třeba nějaké hnízdo nebo nějaká jakoby jedna populace, tak určitě se vrátí z jiné strany, takže to není náš cíl. Náš cíl je spíše hledat nějaké cesty, jak s nima vyjít, tak aby i ty naše rostliny měly šanci přežít a aby jsme nemuseli část živé přírody úplně likvidovat.
Máme rádi půdopokryvné rostliny. A tak se téhle skupině budeme v Zelených světech tentokrát opět věnovat, protože stojíme u nádherné rostliny, která hraje zlatavo-zelenými odstíny. Pavle, co je to zač?
Hanko, to vypadá jako slogan náš nový. Máme rádi půdopokryvné rostliny, ale já to podepisuju, protože já mám taky moc rád. Jsou to hlavně rostliny, které hradí mulčovací materiály a přijde mi to mnohem vkusnější, jednodušší na údržbu používat tyto rostliny, než pořád sypat na tu půdu něco, co tam úplně nepatří. No a abych tedy odpověděl na vaši otázku, tak teď stojíme u rostliny, která se jmenuje brslen, latinské jméno je Euonymus. A tyto brsleny, které můžeme potkávat na našich zahradách, tak některé z nich jsou keřovité a opadavé a některé jsou stále zelené. A teď právě se radujeme z jednoho takového stále zeleného.
Stále zeleného, on je nádherně žlutý, jak jsem říkala. Můžeme být konkrétní?
Je to brslen Fortuneus, Euonymus Fortunei. A konkrétně tato odruda, u které stojíme, se jmenuje Emerald Gold. A vyznačuje se tím, že část listu je zelené barvy a druhá část je v tomto období výrazně citronově žlutá.
Bude se to měnit?
Bude se to malinko měnit. V druhé polovině roku budou ty žluté části takové spíše světle zelené. Nebude tak velmi výrazná ta barva. A potom ještě jednou se to změní v zimě, protože ta rostlina stále zelená a zimní efekt je také velmi silný. Ta rostlina získala takovou barvu lehce do fialkova.
Takže nejenom, že je to rostlina užitečná tím, že je půdopokryvná, máme málo prostoru na pletí, to znamená, že nám šetří práci, ale zároveň pastva pro oko. Ono těch brslenů je velké množství. My jsme tady šli okolo jednoho takového do Stříbrna.
Ano, ten, který byl trošku jakoby takový sivý, tak je to vlastně stejný druh, brslen Fortuneus, ale ta odruda se jmenovala Emerald Gaiety. Ty listy jsou zeleno-bílé nebo zeleno-sivé a kromě těchto dvou existuje celá řada ještě dalších odrůd. Mohou být i barevné, některé jsou i čistě zelené. V každém případě jsou to rostliny, které jsou velmi aktivně dobře rostoucí, pokud jim tady dáme dobré podmínky.
A ty nás budou zajímat, jaké stanoviště pro tyhle brsleny vybrat?
Pro tyto brsleny je důležité, aby rostly v půdě, která není příliš suchá. Pak, když takové místo máme na zahradě, tak poměrně dobře zvládnou i růst na sluníčku. ale optimální místo, opravdu to nejlepší, které existuje také v polostínu, nebo tam, kde je takzvaný loudavý stín, a měla by to být půda, která je alespoň neutrální nebo mírně zásaditá, kde se vyskytuje alespoň trošku vápníku, protože to tyto brsleny mají radi. A když jim to místo nabídneme, tak kde mají prostor růst jenom po půdě, tak rostou jenom po půdě, ale jakmile se objeví někde blízko nějaká opora, třeba zeď nějaké budovy anebo kmen nějakého stromu, tak ty výhany se vlastně opřou o ten kmínek a poté fungují trošku jako rostlina pnoucí, může takový brzlen dorůst do výšky klidně kolem 3 metru.
Já jsem přesně tuto rostlinu viděla za plotem, takový ten prostor mezi silnicí a plotem domu, který byl právě pokrytý tímhletím brzlenem. A sloupky, které se tyčily potom, tak ty potom obrostly nádherně do výšky a vypadá to kouzelně. Myslím si, že to je ideální využití.
Opět nám tato rostlina ukazuje, že možnosti jejich využití jsou obrovské. Že někdy máme v rukou vynikající nástroje a neumíme je využít na 100%. To jsou rostliny, které jsou úplně běžné. Běžně se prodávají, hodně lidí si je vysazuje, ale když se jich vysadí víc na jednotku plochy, tak oni za poměrně krátkou dobu dokážou zarůst a můžou porůst i ty sloupky, jak jste říkala, a můžou vytvořit i na povrchu půdy poměrně neprostupný takový porost, který je velmi hezký a jakékoliv pletí nám prostě už potom naprosto navždy vyřeší.
Pavle, zastavili jsme se u takového trvalkového záhonu. Je to velký prostor, ale dal by se běžně implantovat třeba do rodinné zahrady?
Ano, Hanko, ten prostor je takový akorátní, řekl bych. Není ani příliš veliký, ani příliš malý. Já si myslím, že na rodinných zahradách, zejména těch větších nebo starších rodinných zahradách, kde ta zástavba nebyla tak extrémně hustá, jako vidíme dnes, tak takové záhony jsou celkem běžné a myslím si, že i toto by mohla být docela dobrá inspirace pro naše posluchače.
Až ten záhon rozkvete a obroste, co tady všechno najdeme?
Tak je to trvalkový záhon, který je v mírném polostínu pod korunou jednoho většího stromu, ale to sluníčko, jak bude se točit oblohou, tak se bude dostávat i sem na tento záhon. No je tady více hezkých věcí. Vidím tady nějaké lilie, jsou tady rozchodníky, jsou tady rudbeky, nějaké okrasné trávy, jsou tady moje oblíbené kakosty, tradeskancie, je tady šalvě, denívky, je to taková pestrá trvalková směs.
Co mě tady zaujalo na tom záhonu je, že tady není žádný mulč použitý, žádná kůra, nic.
To je celkem obvyklá věc v případě, že to dělá nějaký nadšenec nebo profesionál, protože trvalkám celkem svědčí volnost a vzduch. Můžeme trvalkové záhony mulčovat třeba nízkou vrstvičkou kompostu, jestli to chceme mít uhledné, ale kůra pro používání těchto rostlin není úplně dobrá, protože no, kdyby to byla jenom najemno drcená kůra, tak možná bych neřekl nic, ale velmi často ta kůra obsahuje zbytky dřeva. Ty kůry, které se dneska používají, tak se často těží celý rok, takže někdy se stává, že tam je obsah různých pryskyřic, které vlastně spíše zpomalují růst, než by měly těm rostlinám pomáhat. Takže s mulčovací kůrou myslím si, že je lepší jít spíše ke keřům nebo ke stromům. A k těm trvalkám bychom tento materiál asi neměli dávat vůbec.
Ještě, Pavle, půjdu pořád dál. Tady v tom záhonu vidím tady pořád nějaké kamínky, menší, větší. Nevadí to těm rostlinám? Já bych měla tendenci to prokátrovat.
No, měli bychom hlavně říct, že ty kamínky jsou tady jako součástí té půdy, že to není skalka, aby tady byly záměrně, prostě tady byly a zůstaly. Já si myslím, že vůbec nevadí. Ba naopak řekl bych, Hanko, že drobné kamínky to té velikosti kolem 4-5 cm, pokud jich není moc tedy, tak v té půdě jsou dokonce žádoucí, protože kolem kamínku velmi snadno proteče voda, drží se kolem nich vzduch a ta půda má takovou strukturu, že to vyhovuje růstu kořenům. I rostliny potřebují kyslík, tak jako my lidé, a ta kořenová zóna těsně pod povrchem půdy je na dostatek kyslíku velmi citlivá. Takže kdybychom jim ho vzali, tak by to nefungovalo. A tím, že bychom tu půdu prokátrovali, tak je jisté, že bychom ten kyslík těm rostlinám ukradli z té půdy.
Když se nad tím takhle zamýšlím, tak máte určitě pravdu. Ono je to asi spíše psychologické, že když se ta zemina prokátruje a záhon se touto zeminou pohodí, tak to vypadá nádherně úhledně, ale jakmile zaprší, tak je to, řekla bych, zabetonované doslova.
Ano, je to přesně tak, ta půda se speče, vlastně ty vzduchové mezírky, které tam byly, tak se ztratí a vznikne souvislá hmota, kde zásadně chybí vzduch. Nechci tímto říct, že se nesmí kátrovat, to tak není. Když zakládáme trávník, tak vrstvička centimetr silná třeba prokátrovaného substrátu není na škodu, protože tam se drží ta vlhkost a kořinky, když vyklíčí ta rostlina, tak tam mají šanci přežít. A i to vypadá hezky, takže tady by to asi nevadilo. Také by kátrování nevadilo, když máme hromadu nějaké staré ornice a kátrujeme i proto, abychom se zbavili oddenku různých plevelů. To také má velký smysl. A takové to perfekcionalistické kátrování, kdy kátrujeme půdu na hloubku třeba 20 nebo 15 cm, tak to už je opravdu špatně a takhle by to nemělo fungovat.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.